ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ power หรืออำนาจคืออะไรกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่894นะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะก็เล่าต่อนะครับหนังสือ Acting with Power นะครับ Deborah Granville นะฮะคลาสที่ฮอตฮิตมากครับที่ผมพลาดไปไม่ได้เรียนนะครับลงเรียนไม่ทันนะครับที่สแตนฟอร์ดครับอาจารย์เขียนหนังสือมาทั้งเล่มเลยดีใจมากนะครับที่อย่างนี้อันนี้คล้ายๆกับคลาสไอ้หนังสือ Connect คลาสทัชชี่ฟีลี่อะไรเงี้ยดีจังเลยที่อาจารย์ที่สแตนฟอร์ด GSB Graduate School of Business เขียนหนังสือครับ Acting with Power เนี่ยเป็นคลาสยอดฮิตเลยนะครับก็สอนเรื่องว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าpower กัน power เนี่ยว่าคนพูดถึงคำว่าพลังอำนาจหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเชิง business ก็พูดถึงหัวหน้าลูกน้องนะครับใช้ยังไงให้ถูกวิธีแล้วมันคืออะไรกันแน่คนที่มีตำแหน่งน้อยตำแหน่งต่ำกว่ามีอำนาจเหนือหัวหน้าได้ไหมอะไรอย่างงี้เป็นไปได้นะครับมี power ได้นะเพราะฉะนั้นขอใช้แทนว่า power แล้วกันเนาะใครแล้วเล่าไปละนะครับเริ่มต้นว่า power คืออะไรอะไรไม่ใช่ power นะทีนี้วันนี้จะเจาะลึกให้นิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนะครับว่า power เนี่ยไม่จริงกับมันไม่ใช่เรื่องของคนนะว่าแบบคนคนนี้มี power จังเลยนะหรือว่าคนคนนี้มี power คนคนนี้ไม่มี power จริงๆ power ขึ้นกับ context นะครับคนคนหนึ่งเนี่ยตอนที่เป็นหัวหน้านะหัวหน้าของลูกน้องเนี่ยก็อาจจะมี power มากไล่คนออกได้อะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าพอเขาเป็นบทบาทเป็นพ่ออาจจะเป็นพ่อที่หงอลูกมากอาจจะกลัวเมียมากก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าคนคนนึงมี power เนี่ยให้คิดถึงบทบาทหรือ context เสมอนะครับอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดว่าคนคนนึงมี power เนี่ยอย่าคิดว่าเขามี power ไปซะทุกมุมนะครับแต่ให้เขาแค่คิดด้วยว่า context แบบไหนกันนะครับที่เขามี power ใน role ไหนของเขานะฮะอันถัดไปครับเขาบอกว่า power จริงๆมัน power ไม่ใช่ feeling นะเขาบอกว่าบางทีคนบางคนบอกฉันมี power เยอะฉันรู้สึกฉันมี power เยอะมากเลยเป็นแบบฉันรู้สึก I feel powerful นะครับแต่บอก power จริงๆไม่ใช่ความรู้สึกครับคุณจะรู้สึกยังไงก็ได้แต่ว่า power เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการอย่างที่พี่พูดไปครับคือสถานการณ์นั้นๆว่าคุณเนี่ยมีแต้มต่อแค่ไหนนะครับถ้าให้เล่าถึงครั้งที่แล้วที่เล่าให้ฟังก็คือว่า power เนี่ยคือการที่เวลาคุณคุยกับคนแล้วคนอีกคนเขาต้องพึ่งคุณมากกว่าคุณพึ่งเขาหรือเปล่าถ้าเขาต้องพึ่งคุณมากกว่าคุณพึ่งเขาคุณมี power มากกว่าคล้ายๆการ negotiation แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เป็น feeling ครับมันเป็นอะไรที่จับต้องได้นะครับว่าใครมี power มากกว่านะแม้ว่าคนคนนึงมีตำแหน่งอำนาจมากมายอาจจะคิดไปเองว่าตัวเองมี power เยอะแต่จริงเขาอาจจะไม่มี power เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาโดนบีบจากทุกทางเลยนะครับก็นั้นตำแหน่งไม่ได้ทำให้คนคนนึงรู้สึกว่าหรือว่าเป็นคนที่มี powerful นะครับมันขึ้นกับสถานการณ์นะครับส่วนเรื่อง appearance นะคนคนหนึ่งมี power ตัวใหญ่ power เยอะฮะอันนั้นนี่อาจจะเป็นไปได้ในยุคเมื่อก่อนนะแบบยุคที่แบบคนต้องต่อสู้กันอะไรเงี้ยก็คนตัวใหญ่ก็ power เยอะคนตัวเล็กอะไรอย่างนี้แต่ว่ายุคใหม่ๆก็อาจจะไม่ใช่นะครับยุคใหม่ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าเนาะpower เนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของนอกเหนือจากไม่ใช่เรื่องของรูปร่างกำยำหรือว่าหน้าตาแล้วเนี่ยpower จะเกิดจากความรู้ก็ได้นะคนที่มีความรู้มากก็จะมี power มากเวลาพูดความรู้เนี่ยก็คือว่าคนคนนึงมีตำแหน่งเยอะมากเลยแต่ว่าทำงานไม่เป็นแต่มีลูกน้องเก่งเนี่ยอย่างที่บอกไปครับหัวหน้าอาจจะไม่มี power ก็ได้นะลูกน้องคนนี้อาจจะมี power มากหัวหน้าเพราะว่าฉันสามารถจะย้ายงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็หัวหน้าก็ต้องพึ่งคนคนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้รักคนคนนี้นะฮะเพราะหัวหน้าก็อยากให้หัวหน้าของหัวหน้าอีกทีปลื้มตัวเองครับก็พยายามหลอกหัวหน้าของหัวหน้าอยู่ว่าฉันเก่งแต่จริงๆคือลูกน้องฉันเก่งก็ต้องพึ่งคนคนนี้เพื่อแคริเอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นลูกน้องพูดอะไรก็ต้องฟังเยอะพอสมควรอย่างนี้ใครมี power ฮะหัวหน้าหรือลูกน้องไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้น knowledge ก็เป็น power ได้นะอันนี้ผมอาจจะบอกน้องๆรุ่นใหม่ๆว่า knowledge เป็น power เนาะในอนาคตเป็นยุคของ knowledge นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ย connection นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งกันการที่คุณรู้จักคนนะครับ knowledge มันไม่ใช่ความรู้ในเชิงของหนังสือหรือว่า technical วิชาการอาจจะเป็นการรู้จักคนนั้นคนคนนี้อยากจะรู้จักคนนี้จังเลยแต่ว่าต้องผ่านคุณมี power นะครับอย่างนั้นก็คือคุณมี power คุณจะแนะนำหรือไม่แนะนำอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น power เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของตำแหน่งนะอันนี้พูดอีกทีนึงหรือว่าตำแหน่งคนเป็นคนๆแต่ว่ามันขึ้นกับสถานการณ์นั้นว่าใครพึ่งใครมากกว่ากันนะครับ อีกอันนึงซึ่งคนมักเข้าใจผิดคือ power เกี่ยวกับเรื่องของ control อย่างเดียวนะแต่จริงๆ power เนี่ยอย่างที่บอกครับมันทำได้หลายรูปแบบมากนะคนที่มี power เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ hard เขาเรียกว่า hard power เนี่ย hard power คือการ force การข่มขู่นะฮะการขู่การทำให้คนรู้สึกว่าฉันจะต้องโดนบังคับอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า hard power นะ hard powerแต่พอยุคนี้เนี่ยจริงสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่มี power นะครับคือคุณต้องหัดใช้ soft power ด้วยลองนึกภาพนะครับคนคนนึงซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามี negotiation power อยู่มากกว่าคุณอยู่เยอะมากนะครับแต่เขาก็ยังสามารถที่จะให้เกียรติคุณนะครับ respect คุณลูกน้องเนี่ยที่เจอหัวหน้าแบบเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าหัวหน้าเนี่ยโอ้โหสามารถที่จะมี power เปลี่ยนคนได้เลยแต่หัวหน้าก็ยังให้โอกาสนะครับแล้วก็ respect การทำงานนะครับรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหนี่ฉันยังทำได้ไม่ดีแต่เจอหัวหน้าแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า disarming มากทำให้เราแบบหมดเลยอะให้ใจเต็มที่อย่างเงี้ยคือการใช้ power แบบนึงเขาเรียกว่า soft power ครับก็คือทำให้เกิด trust นะครับเขาบอกว่าการที่เรามีการที่เราคนทำงานนะไม่รู้สึกถึงความข่มขู่นะครับมันเป็นการสร้าง foundation of trust นะครับแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยกับคนที่มี power น้อย power เยอะเนี่ยเป็นการทำงานที่เป็นอีกรูปแบบนึงก็คือแทนที่จะมีการข่มขู่สั่งกันจะเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มี power น้อยกับ power เยอะเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยจะสามารถสร้าง trust ด้วยกันได้ด้วยวิธีการแบบนี้ครับแต่คนที่มี power เนี่ยจะต้องใช้ soft power เป็นด้วยนะครับ อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการใช้ power เนี่ยมีทั้ง hard power soft power นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าลูกน้องหัวหน้าก็เรื่องนึงเนาะเรื่องที่บ้านนะลูกจริงๆในสเตตัสพ่อแม่อาจจะมี power เยอะกว่าลูกนะครับ by status by สถานะเนาะแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งก็จะพบว่าลูกมี power เยอะกว่าพ่อแม่ต่อรองได้เยอะกว่าพ่อแม่รักลูกเหลือเกินนะครับก็ขออะไรก็ต้องให้นะพยายามจะแกล้งไม่ให้แกล้งดุแต่สุดท้ายก็ต้องยอมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมี power อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าคิดว่าตัวเองไม่มี powerแต่คุณมี power กับใครมากกว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณสามารถที่จะมีสิ่งที่คนอื่นต้องการได้คุณมี power กับคนคนนั้นเสมอนะคำถามคือคุณจะสร้างตัวเองยังไงให้คุณมีสิ่งนั้นที่คนต้องการซึ่งย้อนกลับมาเรื่องนึงซึ่งผมก็จะแนะนำคือเรื่องของ knowledge ความรู้เนี่ยเป็นยุคของความรู้เรื่องของความรู้ความสามารถคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับคุณจะมี power เสมอในการเข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพราะว่าสิ่งนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่องค์กรใฝ่หามากในยุคนี้ทาเลนต์ที่เก่งตอนนี้เนี่ยเก่งกว่าทาเลนต์ที่ไม่เก่งประมาณสัก20เท่าได้สมมตินะถ้าทำงานอะไรเงี้ยโอ้โหคุณก็เรียกเงินเดือนได้นะครับแล้วก็ถ้าองค์กรฉลาดพอเขาก็จะต้องจ่ายคุณเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานมีประสบการณ์ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้อยู่ในโพสิชันที่มี power นะครับกับองค์กรกับหัวหน้าแล้วก็สามารถจะอันนี้คือโรของเรื่องการงานนะแต่จริงๆในเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของวิธีการว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะทำให้ตัวเองมียังไงนะหรือว่าถ้าคุณมีแล้วคุณจะ abuse power คนอื่นแล้วอะไรที่ข้อควรระวังที่คุณจะไม่ทำให้คนเกลียดคุณแล้วก็ให้มันไม่ effective against คุณอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast นะฮะ Facebook page นะครับ YouTube channel แล้วก็ Line OA ด้วยนะครับขึ้นใหม่แอดแล้วก็ EHALF ครับ EHTHALF นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ